Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаттық хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Нұр Отан партиясының съезі қарсаңында партия жетекшілерінің бірі Дархан Қалетай президент Назарбаевтың атын Астана әуежайына беру туралы ұсыныс жасады. Еркін интернет үшін қозғалысы елдегі интернет туралы заң жобасына қарсылық шарасын жалғастырып жатыр. Тіркеуде жоқ Алға саяси партиясының атынан сәрекет жасады деп Владимир Козловқа қарсы іс қозғалды. Ақштың Галап зерттеу орталығы Қазақстанның 4 облысында елдегі ахуалға қатысты жүргізген сауалнама қорытындысын жариялады. Сонымен қатар қазақстандық экологтар бірнеше ұлттық саябақтың үстінен жоғары кернеулі желілер орнатылуына қарсылық танытты. Және тағы басқа маңызды мәліметтер азаттықтан айтылатын болады. Бізден алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org екенін де ұмытпаңыздар. Мамырдың 15-сінде Нұр Отан партиясының съезі өтпекші. Осы жиындарының алдында партия төрағасының бірінші орынбасары Дархан Халитаев Астанадағы халықаралық әуежайға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атын беру туралы бастама көтеріп отыр. Оның пікірінше, бүгінде Қазақстан және Нұрсұлтан деген брендтер ажырамас ұғымға айналған. Сондай-ақ ол әуежайларды ұлт көшбасшыларының атымен атау әлемдік тәжірибеден алынып отыр дегелі, мәселен, ақштың әр екінші әуежайына президенттердің есімі берілген дейді. Ал бұл ұсынысқа қазақстандық саясаттанушылардың пікірі әрқилы. Олармен толығырақ сіздерді таныстырушы микрофон кезегін әріптесім Мәншүк Асаутайға берейін.
Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы Астанадағы халықаралық әуежайды Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен атауды ұсынбақшы. Бұл туралы партия төрағасының бірінші орынбасары Дархан Қалетаев мәлімдеген болатын. Бұл әлемдік тәжірибе. Өзім ештеңе ойлап тапқан жоқпын. Мәселен, Джордж Буш атындағы әуежай бар. Нұрсұлтан Назарбаев әуежайы Қазақстанның басты әуе қақпасын білдіретті деп ол өз сөзінде. Осы ұсынысқа қазақстандық бірқатар саясаткерлер өз көзқарасын білдірген болатын. Саясаттанушы Нұрлан Сейдіннің пайымдауынша, бұл құптарлық ұсыныс. Өйткені Нұрсұлтан Назарбаевтың ел дамуында рөлі зор екен.
Мемлекетті ол кісі Қазақстанның қалыптасқанын кейін, соны басқарып келе жатқанын кейін үлкен-үлкен реформалар жүргізіп жатыр, үлкен-үлкен бастамалар көтеріп жатыр. Сондықтан мынау бүгінгі таңда Қазақстанның азды көпті өзінің қол жеткізген жетістіктері бар ғой. Нәтижелерін де көріп жатырмыз. Сонымен қатар мысалы аймақтық мәселелер болсын, ғаламдық мәселелерде үлкен-үлкен мәселелерді, проблемаларды шешуге атсалысып жатырмыз. Сондықтан бұл менің ойымша өте дұрыс.
Сұхбаттасымыз тиімді елдер арасындағы жүргізілген зерттеулер нәтижесі Қазақстан президентінің беделі жоғары екендігін көрсеткен дегенді айтады. Сондықтан Қазақстанның өз президентін ұлықтағанының еш айыбы жоқ көрінеді. Алайда ендігі саясаттанушы Дос Көшімнің сөзіне қарағанда, бұл президентке жағымпазданудың кезекті әрекеті көрінеді.
Негізінен шенеуніктерге байланысты құрылған партия болғаннан кейін, солардың осы мәселені көтеру әбден мүмкін. Бірақ менің ойымша жастар ол уақыттарда осы мәселені қойдыра білу керек деп ойлаймын. Менің ойымша президенттің өзі де бұндай мәселеден шаршаған болу керек. Әр жерге жағып патриот сөзін, Құран сөзін деп жазу.
Ал ендігі сұхбаттасымыз Эдуард Политаевтың айтуынша, бұл ұсыныстың астында әлемде орын алған экономикалық дағдарысқа қарамастан мемлекет басшысына саяси адалдық пен партияның ауызбіршілігін көрсету жатыр деген ойда.
Под этим кроется, на мой взгляд, демонстрация единства партии Нур Отан, демонстрация политической верности правящему курсу и лидеру этой партии.
Саясаттанушының айтуынша, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың елге сіңірген еңбегі айтарлықтай мол. Оны айту да керек, алайда дәл осы ұсыныс айтарда Дархан Қалетаев бір мәселені ескермей кеткен көрінеді дейді ол.
Есть проблема в том, что это либо умершие, либо бывшие президенты.
Айта кету керек, Америкада ондаған мың әуежай бар болса, олардың тек санаулысы ғана бұрынғы президенттің атымен аталады. Ақшта әуежайларға олардың есімдері президенттік биліктен кеткеннен кейін берілген. Мәселен, Хьюстон әуежайы Буш есімімен, Нью-Йоркте Кеннеди есімімен, ал Вашингтонда Рейган есімімен аталатын халықаралық әуежайлар бар. Сондай-ақ мемлекеттік билік басында отырғанда әуежайға президенттің есімі берілген мысалдар да тарихта кездеседі. Оның өзі де өткен шақта қалған Бағдат әуежайы бұрынғы диктатор Саддам Хусейн есімімен аталды. Сондай-ақ Ашхабад әуежайындағы түркмен башының аты оның көзі тірі кезінде берілген болатын. Қазір бұл екі президенттің екеуі де өмірде жоқ. Бүгінде Бағдат әуежайының аты өзгерген, ал Ашхабад әуежайы Сапармұрат Ниязовтың атында. Ал бұрынғы советтік мемлекет болған Әзербайжанда президент Гейдар Алиев қайтыс болғаннан кейін Бакудегі әуежайға оның аты берілген болатын. Ал Астанадағы халықаралық әуежайға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін беру туралы ұсыныс мамырдың 15-сі күні Нұр Отан партиясының съезінде талқылануы мүмкін деген болжамдар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы сонымен қатар астаналықтардың өзі қаладағы әуежайға Назарбаевтың есімін беруге қалай қарайды деген сауалнамада жүргізген еді. Ол сауалнамамен сіздерді Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхметтан таныстырады.
Қазақстанның билік партиясы Нұр Отанның бірінші орынбасары Дархан Қалетаев Астана әуежайына Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін беруді ұсынған. Ал Астана тұрғындары өкілдерінің бұл мәселеге қатысты көзқарастары әртүрлі. Кейбіреулер бұл ел лидеріне, Қазақстанға еңбегі сіңген адамға орынды жасалып отырған құрмет деп есептейді. Енді біреулері көзі тірі кезінде алтыннан мүсін жасатқан, ақшаға өз суретін түсірген Түркменстанның бұрынғы президенті Ниязов сияқты президент Назарбаев өз атын шығару үшін істеп отыр дейді.
Қойсын, бәрібір емес.
Бірінші президент болған соң да қою керек. Достойны этого.
Қалаға да атын берейін деді ғой. Ну, ат аэропорты, ештеме болмайды оны қойғаннан. Еңбегі бар ғой, Астана болған соң Назарбаевтың арқасы ғой.
Беруге болады, конечно. Еңбегі зор ғой.
Астана Назарбаевтың арқасында Астана болды. Сол шақта бір әуежайға оның атын қойған оған ештеңе тұрған жоқ, мне кажется.
Біз қарсы болсақ бізді тыңдамайды ғой олар. Ертең Астанаға да атын береді оны. Оны халық көріп тұр ғой оны. Халық жоқ емес, надан емес. Қанша жігіттер жатыр біздер міне, жұмыссыз. Өзбекпен қырғыз бізден артық тұрады мында. Соны көріп тұрып біз не ойбай Назарбаевқа бәрін берейік дейміз бе? Мен өзім ол Сапармұрат, ол өзінің халқына жасады мысалға. Оларда газ бесплатно болды. Бәрі де қаңғып жүрген түркменді көріп тұрған жоқпын мен. Қаңғып жүрген қазақты көріп тұрмын өзім біздің жерде. Анау левиректі осы Астананы неге салдым мен өзім түсінбеймін өзімді. Анау левиректі біздер кешкісін қарасаң түгел суреттер төніп тұр ғой, ештеме жоқ. Просто салып қойған қала ғой атын шығару үшін. Оның бірінші халықтың жағдайын жасау керек еді. Мұн жағыңнан квартираның ақшасын сұрайды, ана жағыңнан сенімен ақша сұрайды. Білмеймін жасым, шаршап кеттік бізде деген. Хотя қолдан бәрі керек, ақшасы бермегеннен кейін өз жұмысы не керек бізге.
Басқа бір емен атын бір ұлы кісінің атын берсін. Бар емес пе қазақтың ұлы кісілері? Ол солардың атын берсе вот президенттің өзі де айтып көрік қой ол. Ол енді былай орысша айтқанда некрасиво ғой енді. Бәрі нұр болып кеткен. Нұрбан дейді, анау дейді, мынау дейді енді. Скромность я должен вести.
Бәрібір енді президент болғаны жаман тұрған жоқпыз ғой. Құдайға шүкір жұрт пенсия алады, жұмыс бар. Тиіш Қазақстанда. Басқа мемлекеттерге қарағанда бәрібір біз жақсы тұрамыз ғой енді. Астананы қараңыз қандай әдемі қылды. Істейтін адамға жұмыс бар. Жұмыс істейін деген кісіге жұмыс бар.
Культ личности уже. Везде уже Нұрсұлтан или Нұр везде приставка. Тем более этот арабы или кто вот живут. У них тоже так же много. Зато там люди все живут богато. Все ездят на Мерседесах. Мы тоже могли бы так жить, но не все же так живут, только некоторая часть населения.
Әзірге Астана әуежайына Қазақстанның тұңғыш президенті Назарбаевтың есімін беру ұсынысы нақты шешімге айналған жоқ. Еске салсақ, 2008 жылы жазда парламент мәжілісінің депутаты Сәт Тоқпақбаев Астана қаласын Нұрсұлтан деп өзгертейік деген мәлімдеме жасады. Астананың Алматыдан Ақмолаға көшірілуі президент Назарбаевтың жеке бастамасымен жасалды деді ол. Кейбір депутаттар ақш астанасы Вашингтонда президент есімімен өзгертілген деген мысалдар келтірді. Мысалы кезінде Ресей патшасы Петр бірінші Санкт-Петербург қаласын шалшық судың үстінен салды. Назарбаев та шалшық судың үстінен жаңа қала салды дейді олар. Президент Астананы Алматыдан көшірем деген кезде 97 жылы көпшілік қарсы болған. Ол кезде ел экономикасы қиын жағдайда болатын деп хабарланады. Астана тұрғындары 300 мыңнан аспайтын. Қазір ресми мәлімет бойынша қалада 800 мыңнан астам адам тұрады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы ендігі кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Каспий жағалауындағы Маңғыстау облысында 218 итбалықтың өлігі табылды. Грузияның Поти портындағы Қазақстанның астық терминалын салу мерзімі ұзаққа созылды. Оппозициялық газеттердің бас редакторлары Рамазан Есеркеповті үй қамауына ауыстыруды сұрайды. 2010 жыл Оңтүстік Кореяда Қазақстан жылы болып жарияланды. Өзбекстан билігі Әндіжан қырғыны күнін еске алушы 5 адамды тұтқындады. Рим папасы Палестина мемлекетін құруға шақырады. Ауғанстанда тағы бір қастандық іске асырылып 5 кісі құрбан болды. Азаттықтың қымбатты тыңдармандары, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Еркін интернет үшін қозғалысы елдегі интернет туралы заң жобасына қарсылық шарасын жалғастыруда. Тіркеуде жоқ алға саяси партия сатыны іс-әрекет жасады деп
Владимир Козловқа қарсы іс қозғалды. Ақштың Галлап зерттеу орталығы Қазақстанның 4 облысында елдегі ахуалға қатысты жүргізген сауалнама қорытындысын жариялады. Қазақстандық экологтар болса бірнеше ұлттық саябақтың үстінен жоғарғы кернеулі желілер орнатылуына қарсылық танытып отыр. Және Қазақстанда әлеуметтік наразы топтардың басын біріктіретін саяси қозғалыс құрылмақшы. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қылмасаңыздар, осы тақырыптарымызды тыңдайтын боласыздар. Қазақстан прокуратурасы Владимир Козловты тіркелмеген ұйымды басқарған үшін әкімшілік сотқа тартты. Ресми тіркеуде жоқ, алға халықтық партиясының жетекшісі болса, тіркеу құжаттарының Қазақстанның әділет министрлігіне тапсырылғанына 917 күн болғандығын айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Үсенбек тарқатып айтып береді.
Алматы қаласы Алмалы ауданының прокуратурасы әкімшілік кодекстің 1-ші бөлімі 374-ші бабы бойынша тіркелмеген қоғамдық ұйымды басқаруға қатысты әкімшілік құқық бұзушылықты негізге ала отырып, ресми тіркеуде жоқ, алға оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козловқа қарсы әкімшілік іс қозғады. Бұл істің материалдары Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотына тапсырылды. Сот мәжілісі мамырдың 15-і күні өтеді. Владимир Козловтың айтуынша, 7 жылдық тарихы бар алға бір мәрте ғана ресми тіркеуде болған. Оның өзінде де бұл партия Яның ғұмыры бір жылға да жетпеді. Бұл жердегі әңгіме 2004 жылы мамырда құрылып, келесі жылдың басында жабылған Қазақстанның демократиялық таңдауы халықтық партиясы туралы болып отыр. Одан кейін алғалықтар бірнеше мәрте тіркеуден өтуге талпыныс жасап көрген. Содан бері әділет министрлігіне қанша мәрте арызданғандығын Владимир Козловтың өзі де ұмытып қалыпты.
Много раз, я сейчас не могу сказать, но это явно больше десятка.
Құжаттарды қанша мәрте тапсырғанымызды дәл қазір дөп басып айта алмай тұрмын. Әйтеуір 10 шақты рет тіркелуге күш салғанымыз анық. Ал біздің тіркелу тарихымыздағы ең соңғы өтінішіміз 2006 жылы тапсырылған. Сол жылы 30 желтоқсанда әділет министрлігінен құжаттарды тексеру жүріп жатқандығына байланысты тіркеу ісінде үзіліс жарияланғандығы туралы қағаз келген. Содан бері біздің құжаттарымыз тексеріліп жатыр.
Наша регистрация для проверки документов. С тех пор наши документы проверяются.
Деді Козлов. Саяси партиялар туралы заң бойынша қоғамдық ұйымды тіркеу-тіркемеу туралы шешім бір айдың ішінде қабылдануы тиіс. Ал алға партиясының ұйымдастыру комитетінің өтініш түсіргеніне 917 күн болыпты.
Если бы все было в 30 дней решение принято то или иное, то нам бы сегодня не о чем было вообще.
Қандай да бір шешім 30 күннің ішінде қабылданып жатса, онда дәл бүгінгідей жағдай тумас еді. Яғни біз 3 жылға жуық уақыт ұйымдастыру комитеті режимінде қалмас едік. Құжаттарымызды рәсімдеген заң бойынша біз өз қызметімізді атқарып жатырмыз. Біз әділет министрлігінен тіркеу туралы шешімді күту қызметін атқаруды жалғастырып жатырмыз, деді Козлов. Алға партиясының ұйымдастыру комитетінің жетекшісінің айтуынша, қазіргі таңда тіркелмеген бұл ұйымның 50 мыңға жуық мүшесі бар. Ұйымның аймақтары 14 филиалы жұмыс істейді. Ал биыл ол Серік Болсын Әбділдин төрағалық ететін коммунистік партиясымен бірге халық билігі блогына бірікті.
Мы будем помогать, очевидно, коммунистической партии.
Егер Қазақстанда кезектен тыс сайлау өте қалған жағдайда біз коммунистерге көмектесетін боламыз. Олармен арадағы әріптестік 2002 жылдан бері жалғасып келе жатыр, деді Козлов. Ал коммунист Серік Болсын Әбділдин болса, Козлов мырзаның қоғаммен бірге жұмыс істеуге толық құқы бар деп есептейді.
Құжаттары барлығы тіркеуге берілгеннен кейін ол партияның атын қосалқы ұстап жүр. Съезд өткізіп партия боламыз деп құжаттарын бергеннен кейін олардың партиямыз деп айтуға мүмкіндіктері бар. Менің ойымша олардың тіркелген қоғамы айтып отырған партиясы екеуінің аты да біріне бірі ұқсас. Екеуі де бұрынғы демократиялық қозғалыстан шыққан ДОК деген.
Дид Әбділдин. Оның айтуынша, блокқа бірігу туралы екі жақты келісім қоғамдық жұмыстарды бірігіп атқаруды, сайлау бола қалған жағдайда өзара көмек көрсетуді қарастырады. Ресми тіркеуде жоқ алға халықтық партиясының құрылтай съезі 2005 жылы шілденің 23-ші күні өтті. Ол 2005 жылы қаңтарда сот шешімімен жабылған Қазақстанның демократиялық таңдауы халықтық партиясының мұрагері саналады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қазақстанда интернет желісін реттеуге қатысты заңға қарсы наразылық акциялары жалғасын тапты. Бүгін бейсенбіде Алматыдағы еркін интернет үшін қозғалысы өздерінің наразылықтарын білдіріп отыр. Одан бір күн бұрын 30 шақты веб-сайт өз жұмыстарын бір сағатқа тоқтатып, сайттарын уақытша жауап парламенттегі заңға наразылықтарын білдірген. Оған түрткі болған, мамырдың 13-де мәжілістің шалпы отырысында интернет желісін реттеуге арналған заң жобасы мақұлданып, сенатқа жіберілген еді. Сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының жетекшісі Тамара Калеева енді өз ұсыныстарын сенатқа жолдайтындықтарын айтып отыр. Бұдан бұрын мәжілістің жұмыс тобы прокуратураның құзыретін күшейтетін бапты бұл заң жобасынан алып тастаған еді. Алайда сөз бостандығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар заң жобасының қабылдануына мүлдем қарсы екендіктерін мәлімдейді. Олардың пайымдауынша, бұл құжатта конституцияға қайшы келетін өте көп тұстар бар. Заң жобасына қарсы топ соңғы кезде бірқатар наразылық акцияларын ұйымдастырып келген болатын. Олардың сөздеріне қарағанда, ол шаралардың тізбегі әлі де жалғаспақ. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Интернет туралы заң жобасы осы күні мәжілістің қолдауымен сенатқа жіберілді. Еркін интернет үшін қозғалысы мүшелері осы күнге дейін өткізілген бірқатар наразылық акцияларына құлақ асқан бірде-бір депутат болған жоқ дегенді айтады. Қозғалыстың белсенділерінің бірі Әбен Әбдірасыловтың айтуынша, Қазақстанда осындай заң жобасын қабылдау мемлекетке әлемдік қауымдастық алдында жақсы атақ алып келмейді.
Біз мынау көріп отқан кездеріміз, мынау келесі жылға біздің ОБСЕ-дегі төрағасылық етуімізге бұл өте ауыр нұқсан келтіруі мүмкін. Сонымен қатар, бұл біздің мемлекетіміз тағы да бір халықаралық қатынастарда өзіміздің әлсіздігімізді көрсетеді.
Алайда мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижанның пікірінше, бұл құжаттың тиімді жақтары аз емес көрінеді.
Мәселенің мәні, мысалы, бас прокурор ұлттық заңнамаға қайшы келген жағдайда интернеттегі ақпарат тоқтата тұру құқығына ие. Бірақ түпкілікті шешімді бәрібір сот шешеді ғой. Сондықтан бұл жерде қандай алаңдаушылық бар? Сондықтан да заң жобасындағы веб-сайттарды интернет ресурс ұғымына ауыстыруда бұл белгілі топтардың көңілін шықпағаны рас. Бірақ енді бұның ар жағына келген кезде интернет ресурстардың модераторлары, мысалы, сондай жаңа Қазақстанның тәуелсіздігіне, егемендігіне, заңдарына қайшы келетін материалдар түскен кезде олар өздері алып тастап отырса, оған қандай қауіп төнуі мүмкін?
Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар заң жобасына енгізілген түзетулер сөз бостандығының кепілі бола алмайды деп отыр. Мәселен, Азаттық радиосына сұхбат берген әділ сөз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалеева өздерінің наразылық акцияларын одан әрі жалғастыратындығын айтты. Оның сөзінше, заң жобасында конституцияға қайшы келетін өте көп нормалар бар. Атап айтқанда, интернеттегі барлық құрылымдарды баққа теңестіру мен мемлекеттің шетелдік веб-сайттарда да сүзгіден өткізетіндігі. Маманның сөзіне қарағанда, мәселен, егер қарапайым адам белгіленген жаяу жүргіншілер өтетін жолдан емес, басқа кез келген жерден жол дегесіп өтсе, оған ол үшін тек айып бол салады. Ешкім оған ауыр жаза тақпайды. Ал журналистердің жағдайында керісінше, үкіметке ұнамаған мақала жазғаны үшін ақпарат құралын жауып тастауға заңмен рұқсат беріліп отыр.
Если пешеход у нас перешел дорогу в неположенном месте, его штрафуют. Никто его не приговаривает к смертной казни. Если у нас журналист теперь совершил эту ошибку, то издание закрывается.
Дейді Тамара Қалеева. Аталмыш заң жобасының ендігі тағдыры сенаттың қаралуында белгілі болмақ. Осы орайда бастамашыл топ өкілдері сенаторларға арнайы мәлімдеме жолдайтындығын жеткізді.
Завтра направим обращение сенаторам. Может быть, они глубже понимают конституционный принцип свободы слова и самые хотя бы дикие нормы из этого законопроекта уберут.
Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Азаттық тілшісіне жолдаған жауабында заң жобасында бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін таратушы ретінде интернет ресурсты ақпаратты орналастыруды қарауға мүмкіндік беретіндігі, сонымен бірге ұлттық қауіпсіздікті бұзатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін таратуға тыйым салатын түзетулер қарастырылған. Телекоммуникация және интернет технологиялар саласында зерттеу жүргізетін компаниялардың мәліметінше, 2008 жылдың соңында Қазақстанда интернетті пайдаланушылар саны 2 миллионнан асқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті тыңдаушы ағайын, интернет желісін реттейтін заң жобасына байланысты Азаттық радиосы сауалнамада жүргізген еді. Сауалнама қатысушылардың көбі интернетті реттейтін заң болуы дұрыс дейді, енді бірі оның қажеті жоқ екенін де алға тартады. Кейбірі прокуратураның құзыретін күшейтетін баптың алынуы орынды екенін айтып отыр. Сауалнамамен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы таныстырады.
Алматы тұрғыны Темірболат Байғазиев интернетті реттейтін заң жобасын қолдайтынын айта келіп, аталмыш заң жобасына енгізілген соңғы түзетудің қажеттілігін депутаттар дұрыс байқаған деп отыр.
Себебі неге десеңіз, интернетті прокуратураның санкциясымен жауап тастау өте ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сот арқылы сол дезинформация беріп отқан мекеменің басшылығы екеуі бірге бірлесіп отырып, бұны жаба ма, штраф төлей ма, ол өздері сотта шешілетін мәселе деп ойлаймын. Көзқарасым оң, мен оған қоштаймын.
Ал Ботагөз Кенжебек жүзінде студент егер заң қабылданса әртүрлі вирустар мен хакерлердің шабуылы азаяр еді дейді.
Себебі қазір көптеген вирустар, олар істеген жұмысқа зиян келтіреді. Сондықтан вирустар болмау үшін соны қадағалап отырса, мүмкін азаятын еді. Мүмкін болатын шығар, бірақ не дегенмен жаңағы вирустар сосын қазір сайтты бұзатындар өте көп хакерлер. Олар да сайттағы жеке өзінің адамның басына қатысты нәрселерді жаңағыдай бұзып, қайта адам жұмысына кедергі жасайды. Қадағалап бір жүйеге кіргізген ол дұрыс.
Алайда Руслан Махмутов интернеттің артықшылығын сөз ете келе, әртүрлі ақпараттарды қабылдау болмаса қабылдамау әр адамның еркі, сондықтан мұндай заңның қажеті жоқ деп есептейді.
Я за интернет.
Мен интернетті қолдаймын, өйткені кез келген уақытта кез келген ақпаратты алуға болады. Егер артық ауыс ақпараттар және басқа да дүниелер болса, оны қарау немесе қарамау әркімнің өз еркі. Біз интернетті қолдаймыз.
Мы за интернет,
деді Андрей Махмутов. Ал Анатолий Иванов болса, интернеттегі порнографиялық сайттар мен басқа да зорлық-зомбылықтан насихаттайтын сайттарға мүлдем шектеу қою керек дегеле, егер мұндай заң жобасы қабылданса, жастар тәрбиесі де түзелер еді дейді.
Подрастающее поколение, оно очень быстро впитывает все зло.
Өскелең жастар негізінен интернет арқылы тарайтын барлығы лас әрі теріс бағыттағы ақпараттар мен басқа да нәрселерді бойына сіңіріп жатыр. Сондықтан егер үкімет интернет туралы заң қабылдаса, онда дұрыс шешім қабылдаған болар еді. Соның ішінде балалар мен жастарға бағытталған порнографиялық сайттарға шектеу қоятын болса, мен оны қолдаймын.
Сайты, которые направлены на детей и на молодежь, я однозначно против этого.
Деді Анатолий Иванов, арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары ақштық топтың жүргізген сауалнамасымен одан әрі жалғасады. Яғни мамырдың 14 күні Гэллап зерттеу орталығы Қазақстанның 4 облысында елдегі қоғамдық саяси ахуалға қатысты тұрғындардың арасында жүргізген сауалнаманың қорытындысын жариялады. Аталмыш сауалнаманың қорытындысына сәйкес елдегі ең танымал партия Нұр Отан болып отыр, алайда бұл тұста қала мен аймақ тұрғындарының көзқарасында айырмашылықтар да бар екен. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы тақырыпты жалғастырады.
Қазақстанның оңтүстік аймағында елдегі қоғамдық саяси ахуал туралы тұрғындардың пікірін білген Гэллап зерттеу орталығы мынадай қорытындыға келіп отыр. Танымалдылық рейтингісі бойынша тізімнің басында Нұр Отан партиясы тұр. Оның жұмысы жөнінде халықтың 54% білетін болып шыққан. Халықтың 7% Ақ жол партиясы, 2% Азат партиясының жүргізіп отырған саяси жұмыстарынан хабардар болып шыққан. Бұл тұста сарапшылар аймақ пен қала тұрғындарының жауабындағы айырмашылықтарды алға тартады.
Здесь вопрос мы задали для того, чтобы
Біз мұнда халықтың партияларға көзқарасын емес, олардың ақпарат алу деңгейін білмек болдық. Сіз тұратын жерде қандай партия жұмыс істейді деген сұраққа Алматы қаласындағы тұрғындардың 54% білмеймін деп жауап берсе, 34% Нұр Отан деп жауап берген. Ал аймақтардағы жағдай басқаша. Мұнда халықтың басым бөлігі Нұр Отан партиясын, сонан соң Ақ жолды атаған. Бұл қаншалықты шындыққа сәйкес келеді? Бұл басқа сұрақ, дейді Гэллап зерттеу орталығының профессоры Раса Алисаускене. Оның айтуынша, бұл жерде ақпарат құралдарының орнын айтпай кету мүмкін емес, себебі халық елдегі жағдайды ақпарат құралдарынан естіп біледі, дейді ол. Оның айтуынша, сондай-ақ бұл партиялардың белсенділігіне де байланысты. Себебі, мәселен, мал шаруашылығымен айналысып жүрген адам ешқашан саяси партиялардың жұмысына өз бетінше қызығушылық танытып бармайды, дейді ол. Сауалнамадағы тағы бір қызықты тұстардың бірі бұл халықтың елдегі кезек күттірмес мәселеге қатысты көзқарасы. Бұл тұста сарапшылар тағы да қала мен аймақ халқының жауабындағы айырмашылықтарды атап көрсетеді. Мәселен, қала мен аймақ тұрғындарының пікірінше, кезек күттірмес ең бірінші мәселе жұмыссыздық болса, неге екені белгісіз. Әсіресе Жамбыл өңірі халқы балабақшалар мәселесі қатты алаңдатқан. Сауалнама соңынан біз бірнеше адамның пікірін біліп көрген едік. Аймақтарда оппозициялық партиялардың танымал болмауының себебін жұмысшылар қозғалысының төрайымы Сақып Жаңабаева былайша түсіндіреді.
Енді жаңағы естіген көрген мынау сауалдама дұрыс секілді. Оппозиция халыққа барып жұмыс істеуден қорқады, сескенеді. 2005 жылы президенттік сайлаудан кейін оппозиция вообще халықпен жұмыс істеуді қойды. Енді сескенді, қорықты, содан кейін қорыққанда енді оппозицияға жұмыс істеткізбейді.
Алматы қаласының тұрғыны Жамал Әлсейіт қызының пікірін де тыңдап көрсек.
Если честно сказать, положение людей, конечно, сейчас, знаете, просто на нервах.
Қазір шынын айтса, халықтың жүйкесі тозған, халықта сүйеніш жоқ. Ал елдегі экономикалық жағдай болса, төмендеп барады. Мемлекетіміз несие алып алып та енді қарызға белшесінен батып отыр. Бар күш соған жұмсалып жатыр. Ал қарапайым адамдардың күнкөріс қамы барған сайын нашарлауда. Осындай сәтте мемлекетіміз түзу жолда деп қайтып айтасың. Аталмыш сауалнама Қазақстанның 4 өңірінде, атап айтқанда Қызылорда, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облысы мен Алматы қаласында жүргізіліпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады. Онымен өздеріңізді